Tā, kolēģi, 5 minūtes mums ir pagājuši, turpinām darbu. Desmitais darba kārtības jautājums mums ir par SAM 562 projektu Talsu pilsētas tirgus pārbūvi īstenošanas izbeigšanu, lūdzu.
Jā, arī par šo projektu ideju ir sagatavots lēmumu projekts, diemžēl, pilnīgi pretējā virzienā. Bet ir sagatavots lēmuma projekts par to, lai izbeigtu pašu projekta idejas turpmāko īstenošanu, arī par to, lai pārtrauktu būvprojektu izstrādi un atcelt iepriekšējo lēmuma projektu, kas skar kopējo projekta idejas īstenošanu. Es varētu saukt par šī lēmuma projekta, kad es varētu saukt sev par kādu tehnisko sagatavotāju, jo es joprojām tomēr domāju par to, ka vai pareizāk sakot, man ir bāk, ka mēs pārāk ātri norājam šo ideju, jo man tomēr, arī domājot ilgi par šo tēmu no Tautsaimniecības komitejas, nav pilnīga pārliecība, ka mēs darām pareizi, jo šī projekta ideja nu jau 16. Gadā, ja ne 15. Gada beigās bija tāda, lai sakārtot tieši to vietu un lai mums nebūtu šis te tirgus tādā izskatā, bet būtu labiekārtot un mūsdienīga vieta un tā arī tapa toreiz tā ideja. Un ir ieguldīts milzīgi ilgs darbs, bet, protams, ka šajā brīdī ir arī šie te riska momenti. Nu, tas, kad ir jāpabeidz būvprojekts, kas maksā pietiekoši dārgi, un tas ir nepilni 70 eiro. Jā, tā taisnība. Un, protams, ka tas risks pastāv arī ar autoru tiesībām. Tajā pat laikā, protams, noskaidrot visus faktus un sagatavojot juridiskā nodaļai, nu, kopīgi arī gatavojot šo te atbildi un uzzinot daudz faktus, ir pamats cerībai, kad tās autoru tiesības arī, nu, nebūtu apstrīdams. Bet, nu, es, protams, nevaru ietekmēt jūsu lēmumu. Varbūt vienīgais varbūt ir lūgt par to, ka varbūt nelemt uzreiz, jo vēl mēs visu nevaram nokavēt šī brīdī. Vienīgais, kas iet uz priekšu, tā ir būvprojekta izstrāde, jo es nevaru garantēt līdzvērtīgas idejas realizēšanu turpmākajā gaitā, jo, kā jau es teicu, iepriekšējā komitejā, arī Stenas ideja, kaut arī mēs rītā tiekamies vēl ar uzņēmējiem arī Stenas pilsētā. Šobrīd vēl nav pamata cerēt, kad šī projekta ideja sasniegs visu nepieciešamos rezultātus. Un tirgus paliek arvien briesmīgāks, tas arī vēl.
Jā. Paldies. Kolēģi, jautājumi? Vieroklis? Lūdzu.
Kolēģi, man liekas, ka šeit ideja pašā sākumā bija neveiksmīga un tirgumi jābūt kā tirgumi, nevis kā industriālai celtnei un ražotnei. Un šajā te projektā ir ieguldīti milzu līdzekļi, protams, bet to mēs katrs apzināmies, bet tā pašā laikā mēs jāapzinās, ka jo mēs ilgāk šo te procesu vilksim, jo ar katru dienu šīs te summas tikai augs un līdz ar to es esmu noteikti par to, lai pārtrauktu šo te projektu un arī par to, lai mēs darītu maksimāli visu iespējamo, lai attiecīgi tās summas, ko varbūt mēs esam samaksājuši, kur mums nevajadzēja samaksāt, lai mēs tās atgūtu. Tā kā jā, es atbalstu šo te lēmumu projektu.
Ir vēl viedokļi? Lūdzu.
Būtu tāds par pusē iedokas, par pusē jautājums. Teiksim, nu labi, mēs arī lemsim, domas sēdē lemsim. Vismaz domas sēdē varbūt ir iespēja apskatīt, nu, kā tas tagad, cik tālāk mēs esam, kā tā ideja, kas no tās ir palicis pār, kas tur sākumā bija domāts. Varbūt, ka tomēr mēs ieraugam kaut kādu grauzu tur, un šo lēmumu varbūt pārdomājam.
Par kuru ideju?
Tieši par tirgu, mēs runājam, bet neko jau mēs neesam tā kā bildes veidā redzējuši. Mēs tik spriežam par to, ka tur baigi nevajadzētu. Bet varbūt tieši otrādā, ka mums noliek bildi priekšā un izstāst to koncepciju, mēs sakam, vai johaidī, piedalēt pisteicien, tomēr varbūt, ka vajadzētu visu to
lietu. Šobrīd vizuālā bilde, atskaitot to, ka tiek noņemts no šis otrs laukums un tā, nu, kā lai pasaka, tā terase, ārā terase, kas bija sākotnējā variantā, kad tika projekts sadalīts divās kārtās, tad šobrīd ir palikusi tirgus ēka, kas ir līdzīga jau sākotnējā, kāda sākumā bija vizualizācijā, kas ir kopumā ap 2000 kvadrātmetri ēka kopā ar šī šīm te ražošanas telpām un plus laukums, autostāvlaukums aptuveni 70 automašīnām. Tā ir palikusi tā mainīgā daļa šobrīd no iepriekšējās versijas, kad bija arī šīs neatiecināmās izmaksas, kas bija sastādījis 600 tūkstošus eiro neatiecināmās izmaksas tieši par tirgus halli. Tad šobrīd risinājums ir mainīts uz to, ka šajā tirgus hallē tiek plānoti mājražotāju izvietošana, kas bija nu, sadarbībā arī ar CFLA toreiz, kā mēs varētu mainīt šo te un samazināt neatiecināmās izmaksas. Tad, ja iesniegtu jaunu projektu pieteikumu ar jaunu būvprojektu, tad šīs te izmaksas iespējams neatiecināmās varētu samazināties uz šī rēķina, ka tirgus halle vairs nav tikai tirzniecībai.
Paldies.
Jā. Ja runājam par viedokļiem, tad manuprāt, uzsvēršu, manuprāt, trīs dažādi domas sastāvi pie šī projekta strādājot, nu, neviens no viņiem nav tikuši galā ar pamatu uzdevumu. Pirmais, manuprāt, problēma jautājums bija, ka šīs projekts bija pārāk apjomīgs. Otrais piegājiens savukārt, mēs netikām skaidrībā un netikām galā ar projektu izmaiņām. Un trešais sastāvs, mēs neesam tikuši skaidrībā, un vēl joprojām neesam skaidrībā par juridiskiem riskiem. Ja runājam par manu viedokli, tad nu, es šodien balsošu par šī projekta pārtraukšanu, tikai tāpēc, ka vairāk nekā 2 mēnešu laikā es nesaņēmu atbildi uz to, vai mēs viņu patiešām, ja uzsāktu spētu realizēt līdz galam, vai nē, ņemot vērā juridiskos risks, kādi joprojām pastāv. Ja vairāk viedokļu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu tādā redakcijā, kādā viņš ir. Kas balso par? Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2018. gada 15. novembra noteikumos numur 5, publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Talsu novada pašvaldībā lūdzu.
Labdien. Jautājums tika skatīts Tautsaimniecības komitejas 5. augustā un atgriežoties vēsturē arī pirms tam 18. jūlijā Finanšu komitejā, kur tika uzdots uzdevums pārnāt jautājumu par zemesliekšņu iepirkumu ar pārvaldniekiem, lai noteiktu pamatojumu un argumentācijai pārcelt šo te slieksni no 5000 uz 10. Tiekoties ar pārvaldniekiem šī argumentācija pārcelt no 5 uz 10 tika pārnāta, bet diemžēl tas pamatojums netika atrasts tāds, lai varētu šobrīd virzīt tālāk šos te grozījumus. Nav teikts, ka mēs viņus atliekam pilnībā, bet nu, šobrīd pagaidām vēl tāda argumentācija nav. Tomēr kopīgi mēs atradām vienus būtiskus grozījumus, kas skar tirgus izpēti, un tā kā tur ir padevusies diezgan strikta kārtība tirgus izpētei prasot salīdzināt vismaz 3 piedāvājumus, un tas ir nevajadzīgi birokrātiski un pietiek ar 2, tad ņemot vērā šos te ieteikumus, ir sagatavot precizējumu noteikumos grozīt 17. punktu un 36. punktu izslēgt, lai mazinātu birokrātiskās darbības un pārskatāmāk šo te tirgus izpēti sakārtot. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ierosinājumi priekšlikumi?
Uz domas sēdi tiks precizēta redakcionāla kārtība, juridiskā nodaļa precizēs.
Redakcionālo kārtību?
Jā, nu, bez saturs nemainīsies, jēga nemainīsies, jo ir lieki šie te pēdējie 2 punkti, kad pārējie šie te punkti paliek bez grozījumiem un kad stājās spēkā, tā kā tas tiks precizēts.
Paldies. Ja vairāk ierosinājumu priekšlikumu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies.
Paldies.
Tā, nākošais jautājums ir par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūru vienības pāris felšēru punkts izveidu. Lūdzu.
Saņemts iesniegums no Ģibuļu pagasta pārvaldes par ārsta palīgu darba vietas izveidošanas pārē. Un lūgums ir piešķirt finansējumu moduļu ēkas iegādei un uzstādīšanai elektrības pieslēgumā, mēbeļu iegādei, datortehnikas un medicīniskā aprīkojuma iegādei. Kopsumā 55532 eiro. Ir sagatavots lēmuma projekts šo naudu piešķirt no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās. Papildus ir uzdots pārvaldes vadītājai, sagatavot izmaiņas Ģibuļu pagasta pārvaldes nolikumā, sagatavot felšeru punkta nolikumu, nodrošināt ēkas uzstādīšanu saskaņā ar būvniecības procesu reglamentējušiem normatīviem aktiem un reģistrēt spāras felšo punktu veselības ministrijas veselības inspekcijā.
Tad precižē kopējā summa bija 45 tūkstoši.
45 532.
Paldies. Ir jautājumi? Lūdzu, Kalnbris kungs.
Būtu jautājums, vai kāds to var atbildēt, es nezinu, vai šo te modeļu ēku, ja mēs viņu iegādājamies un uzstādām šī brīdī konkrēti spāras felšeru punktu vajadzībām, pieņemsim situācijā, kad šādām vajadzībām viņi vairs nav nepieciešami, vai viņi var kaut kur pārlikt citur.
Varot.
Var. Nodemontē un uzdemontē citu. Vienīgi paliek pamatu, protams, ko nerok ārā un pieslēgumu.
Jā. Piešā. Lūdzu.
Es gan gribētu teikt, ka viņai tur būs būt un ka felčer punktu kā tam tur būs būt un šobrīd nevajadzētu plānot jau viņu pārvest kaut kur citur.
Paldies. Es tikai gribēju noskaidrot, vai viņi ir pārvietojami vai ne.
Labi, pie šīs pārliecības arī paliksim, bet spēkungam bija jautājums.
Kurā vietā viņš paredzēts spārē uzstādīt tas nams?
Izslēdz ar.
Kurš ir jāms?
Praktiski tādī pašā vietā, gandrīz, kur bija iepriekšējais nams, kur mums vairs tā kā vietiņas nav. Tur, kā lai saka, tās laukums paliels un tajā vietā arī tur tika izvērtēs tā ir pašvaldības zeme. Nu, praktiski blakas vietā, kur pirms tam bija šī ārsprakse. Centrā, tas ir, nu, jo meklēju savu te stāstīju komitejā, meklēju visāds variants, un ko pirkt, ko nepirkt, un ko pārdev, ko nepārdev, un neiznāca mums nekas, un tas šis ir tas gal variants.
Labi, ir viedokļi? Ja viedokļi nav, tā aicina atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par? Paldies! Trīspadsmitais darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Ģibuļu pagasta pārvaldē no dabas resursu nodokļa rezervu fonda. Lūdzu.
Saņemts ir iesniegums 6. augustā no Sijātāls ūdens ar lūgumu sniegt atbalstu jautājumu risinājumā par dzelzupītes sanāciju. Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde ir uzdevusi sagatavot viņiem pasākumu plānu un veikt darbības dzelzupītes sanācijai. Pasākumu plānu ietvaros Sijātāls ūdens 9. jūlijā ir nosūtījis jau vēstuli zemkopības ministrijai dzelzupītes sanācijas saskaņošanai un 15. jūlijā nosūtīta vēstuli Ventspils reģionālajai vides pārvaldē tehnisko noteikumu izdošanai dzelzupītes sanācijai. No zemkopības ministrijas jau ir saņemts saskaņojums par sanācijas projekta izstrādi. Sijātālsu ūdens raksta, ka viņiem līdzekļu šādam projekta izstrādei nav un lūgums ir piešķirt no dabas resursu rezervas fonda. Un līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts piešķirt Ģibuļu pagasta pārvaldē finansējumu līdz 4840 eiro dzelzupītes sanācijas projekta izstrādes apmaksai un uzdot Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt attiecīgu līgumu ar Sijātāls ūdens un projekta izstrādātāju par norēķinu kārtību.
Paldies. Ir jautājumi? Lūdzu, Kalnbris kungs.
Man ir jautājums par, vai šādu summu izpildu var nevar ar savu lēmumu attiecībā par dabas resursu nodokli piešķirt finansējumu bez domas lēmumu.
Būs atbilde?
Nu, man bija rīkojums sagatavot lēmumu, es viņu sagatavoju.
Kas var atbildēt?
Nē, piešķirt principā var, bet, nu, acīm redzot, tas bija jautājums, ko gribēja, lai izskata deputāti un ir lietas kursā, ka ir piešķirts tās ūdenim vēl finansējums.
Tā nebija īsta atbilde.
Tā, jā. Jā.
Jā, lūdzu, Strupiņkungs.
Bet tad jau... Nē, bet ja jau var, tad jau šī brīdī deputāti tiek informēti, tad varbūt, kad nu, nemaz domas lēmums nevajag tālāk, jo vai vajag domas lēmums tur, ko viņi nav vajadzīgi? Es nezinu, nu, varbūt, ka vajag, varam jau lemt.
Labi, tad man jautājums, ka Kaļiņas kundze, kādi bija argumenti, kad tika šis jautājums formāts kā lēmuma projekta veidā uz domu?
Argumenti ir tā kā šī ir ļoti sasāpējuši tēma pirmām kārtām, otrām kārtām ticamības zudums iespējams tavs ūdenim, un trešām kārtām šis nav pirmais gadījums, ka doma lemj par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļu kaut kādam mērķim. Šis nav unikāls, tāpēc šie trīs argumenti kopā tika virzīts šis te jautājumu risināšana kā domas lēmuma projekts.
Paldies! Paldies. Ir jautājumi vēl? Viedokļi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Jā, lūdzu.
Iespējami interešu konflikta dēļ es balsījumā nepiedalīšos.
Kas te nu ir? Labi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kad balso par... Paldies. Bija komentārs par balsojumu?
Man drīzāk lūgums un var uzlikt apakaļ to lūdzu sekot līdzi lēmuma projekta 4. punktam lai šie līdzekļi tiešām nonāk tam mērķim kur domas lēmums tos ir paredzējis
tas nav citādi Lai kliedētu bažas, tāpēc ir šis te trešais punkts par to, ka šis te līgums būs trīspusējs un mēs, tātad pašvaldība no Ģibuļu pagasta pārvaldes, tagad līdzekļiem no dabas resursu, apmaksāsim šo rēķinu. Jo pašvaldība būs maksātājs, pasūtītājs būs tavs ūdenis un skaidra nauda caur, skaidra nauda tiešā veidā aizplūdīs no pašvaldības konta uz šitē projekta izstrādātāja konta.
Ir jautājums?
Nu, viedoklis, kolēģi, kaut kas te atkal bija, kaut kas bija samudžināts.
Nē, manuprāt, samudžināts nebija, bet jautājums ir par to, ka no es varu saprast arī izpildvaras pārstāvis, kad situācijā, kad ar tavs ūdeni, protams, lietas nav labākā kārtībā, mēs esam piesardzīgi attiecībā uz jautājumu pieņemšanu. Es varu saprast arī Astrāto kunga bažas par to, lai nauda pa ceļam nepazūstu, bet mēs sapratām, ka tas ceļš būs ļoti īs. Ja. Tāpēc, Glūdzes kundze, manuprāt, bilde ir skaidra, jā, viņa sarežģīta, bet par šo lēmumu man nav bažas. Labi, mēs varam pārīt pie nākošā darbkārtības jautājuma. Un tas ir par finansējumu piešķiršanu Talsu pilsētas pārvaldē, lūdzu.
Ir saņemts iesniegums no Talsu pilsētas pārvaldes par finansējumu piešķiršanu 81 112,01 € Raudu Astaru un Līdaku ielu izbūvēja Talsu pilsētā pirmai kārtai. Kopā iepirkums ir noslēdzies par summu 151 112,01 €. 70 000 € ir plānoti citos budžetos, un tā ir starpība, šis 81 000. Finansējums tiek paredzēts lēmumā no diviem avotiem, 45 539 € apmērā ir no speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļiem, kas ir pašvaldības dotācijas daļa, un 35 573,01 € ir no speciālā budžeta autoceļu fonda rezerves fonda līdzekļiem.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, pilnīgi mums.
Man jautājums pilsētas pārvaldniekam, kādēļ tieši šāda summa tika ieplānota budžetā?
Tie 70?
Jā.
20 000 jau stāv no pagājušā gada, kad bija lēmums transferts, kas gāja no pamata budžeta uz speciālo budžetu, tur bija 20 000 tieši šīm te zivju ielām un bija 23 800 Talsu, ne, kas tā ir, lielā iela bruģa remontam zvaigžņu. Tie ir tie 20 un 50 tūkstoši ir būvprojektu realizācijai. Tas, kas ir attīstības nodaļas kompetencē. Un tā ir 70 kopā.
Jautājums bija, kāpēc? Jo nevienā no šīm te tāmēm, ko es sagatavojos projektētājs, nav šādas summas. Jūs droši skaidrs definīciju. Definitīvi skaidrs, ka pašā sākumā šāda nauda nepietiks.
Nu, to es jums nevaru atbildēt, jo šo naudu jau...
Tas maksā, tāpēc mēs arī...
Varētu pie mikrofonu lūdzu.
Jo būtība ir tā.
Jā, labdien. Tik veiks iepirkums, lai saprastu, cik tas, tā pirmā kārta, cik izmaksās. Jo tas ir no projekta. Projektētāja izmaksas bija tā summa, ar ko it kā iesniedzam iepirkumam, bet esošā summa, tā kā mums bija, mēs zinājām, ka mums tāda ir, bet lai saprastu to, cik ir un cik vajadzēs, jo šitā lieta jau stāv uz vietas, nu, daudz gadus.
Tad jautājums, cik bija kontroltāmē šie cipari šajai pirmai kārtai?
Nu, tur jau arī tik minēta 124 tūkstoši plus nodoklis, nu, kopējais 151.
Skaidrs, paldies. Nē, tas ir tik, cik iepirkumā, bet kontroltāmē, cik bija, cik kopējā summa?
Starpība bija 20 tūkstoši, es tā precīzi tagad nenoteikšu, bet nu, starpība bija starp kontroli tām to 20 tūkstoši.
Paldies.
Ir vēl jautājumi? Lūdzu?
Es nezinu, vai jautājumi vēl ir, bet es balsojumā nepiedalos. Ja noteikti balsojums.
Lūdzu, Kamerģis Kungs. Man ir jautājums pēc Tautsaimnes komitejas lemtā, protams, es atbalstu šo lēmumu projektu, bet man ir jautājums par, ja es pareizi sapratu, kad šogad ir plānots divas ielas sataisīt.
Jā.
Jā.
Bet mēs, nu, vienkārši tas tāda iedzīvotāja informēšanai, mēs no šī lēmuma projekta pirmā punkta saprotam, kad tā ir pirmā kārta trijām ielām. Vai tur varbūt ir kaut kas jāmaina un jānorāda tikai šīs te divas ielas, vai nu, jo iedzīvotājiem izlasot šo te lēmumu, viņi sapratīs, ka Raudu, Asaru un Līdaka ielas, nu pirmā kārta, jā.
Nē, pirmā kārta ir divām ielām Raudu.
Bet lēmuma projektā mums ir Raudu, Asaru un Līdaka, nu vienkārši varbūt, ka tas ir tad varbūt jānorāda, kuras tās ielas mēs šogad gatavu būvēt, jā.
Bet ir
nu,
pirmā kārta ir divas ielas, jo tiks...
Un pārvaldnieks minēja, tausiem, kuras tās ielas būs?
Raudas un Asaru.
Raudas Asaru. Un,
tad... un Līdaka iela paliek otrā kārtā.
Nu jā, tad šo te Līdaka iela mums vajadzētu ņemt ārā no lēmuma projekta. Kolīgi, nav nevienam iebildumu ne par redakcionālo izmaiņu? Pie pirmā kārta ir attiecībā uz divām. Tā, Astrato kungam jautājums. Lūdzu.
Ar šo lēmumu projektu mēs pašvaldības dotāciju un rezerves fondu izsmeļam, ja tur mums kaut kas vēl paliek?
Pašvaldības daļu izsmeļam, bet valsts finansējums tūlīt pateikšu precīzi, cik paliek. Atlikums paliek 4889 eiro. Rezervs, jā.
Ja jautājumi nav, ir viedokļi priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kad balso par? Paldies. Kas atturas? Nē, kas balso pret? Nav, kas atturas? Vienam atturoties, vienam nebalsojot, lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums ir par biedrības Talsu. Pensionāra biedrība iesniegumu lūdzu.
No Talsu pensionāra biedrības ir saņemts iesniegums ar lūgumu izīrēt Talsu tautas namu lielo zāli, Talsu pilsētas un novada senioru Ziemassvētku noskaņu pasākumu rīkošanai šā gada 19. decembrī. Biedrība lūdzu arī atbrīvot no zāles īres un komunālo pakalpojumu maksas. Pensionāra biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija. Un ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts iznomāt šajā datumā šīs te telpas no 13. Līdz 20. Un atbrīvot no telpu nomas maksas un komunāliem maksājumiem.
Ir jautājumi, kolēģi? Priešlikumi? Kurš gan būtu tik neprātīgs? Kurš gan būtu tik neprātīgs, lai atteiktu mūsu senioriem? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par? Paldies par balsojumu. Tā, 16. Darbkārtības jautājums par Laucienes pagasta pārvaldes struktūra vienības pļaumojušas saieta nam telpa nomas maksām lūdzu.
No Laucienes pagasta pārvaldes ir iesniegums saņemts ar lūgumu apstiprināt telpu nomas maksas Laucienes pagasta pārvaldes struktūra vienības pļaumojušas saiet nam ēkai pļaus skola Laucienes pagastā. Ir iesniegts aprēķins atbilstoši noteikumiem un rezultātā sagatavots lēmums, ka maksa visām telpām par vienu kvadrātmetru mēnesī 2,62 eiro un visām telpām par kvadrātmetru stundā 1 cents.
Būs jautājumi? Nebūs viedokļi? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies, kolēģi. 18. Darbkārtības jautājums par grozījumiem. 17. Darbkārtības jautājums atvainojas par Laucienes pagasta pārvaldes struktūra vienības Laucienes brīvā laika pavadīšanas centra telpu nomas maksām lūdzu.
Līdzīgs iesniegums tāpat no Laucienes pagasta pārvaldes ir noteikti telpu nomas maksas Laucienes pagasta pārvaldes struktūra vienībai Laucienes brīvā laika pavadīšanas centra ēkai Laucienes pamats skola. Arī ir pievienots klāt aprieķinis atbilstošs un lēmuma projekts sagatavots, ka visām telpām par kvadrātmetru mēnesī maksa ir 1,44 € un telpai numuru 9 6,41 eiro stundā.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas balso par. Paldies. 18. Darbkārtības jautājums par grozījumiem. Starp izdevumu kodiem Sabils pilsētai un Abavas pagasta pārvaldē. Lūdzu.
Sabils pilsēta un Abavas pagasta pārvalde ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu ļaut prioritārās naudas, kas bija sākotnējā budžetā plānotas pilsētas bibliotekā plauktu iegādei un uzstādīšanai 6404 eiro. Ļaut pārvirzīt projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunradas magnēti, kur ietvaros īsteno aktivitāti pilsētas laukuma infrastruktūras atjaunošana Sabilē, soliņu, atkritumu urnu un velostatīvu uzstādīšanai, jo šīs pozīcijas netika iekļautas iepirkuma apjomos.
Ir jautājumi? Lūdzu, Pilīķi kungs.
Tur ir paredzēta tikai uzstādīšana vai izgatavošana šo soliņu? Un
Iegāde, droši vien uzstādīšana, taču arī kopā ar uzstādīšanu, gan iegāde, gan
un kas tos darbs veiks? Arī pārvaldnieks vai pilsētas pārvaldnieks?
Tātad dīras sagatavot stāmbi bija klāt arī pie iesnieguma. Un pielikam to lētāko variantu, kas sanāk, skatījāmies līdz. Tātad tiks izgatavot, ir arī uzņēmums, kas gatavo kandavā šos te soliņus. Un urnas kaut kur no Rīgas būs, bet visu šos te darbus tātad veiks tie, kas jau tie, kas projekti ieturos strādā, tātad kandavas ceļi. Paldies.
Jautājumi vairāk nav, priekšlikumi? Priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies. 19. Darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu strādes pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Lūdzu.
Saņemts iesniegums no strādes pagasta pārvaldes ar lūgumu piešķirt finansējumu 726 eiro apmērā no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļiem būvprojektu izstrādē ēkai aptiekas māja Strazdē. atbilst nolikumam un ir sagatavots lēmums piešķirt no 70% daļas.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Ja priekšlikumu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies. 20. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Valdavas Lībaka pagastā nodošana atsavināšanai un noteikuma apstiprināšana lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ja Talsmes pašvaldībā ir saņēmis Lībaka pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu dot atsavināšanā nekustamā īpašuma Valdavas Lībaka pagastā. Minētais nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar platību 97 hektāri, 0,97 hektāri. Un šis minētais zemes gabals ir staru gabals, kas pieguļ attiecīgajiem nekustamajiem īpašumiem. Un tā kā šim nekustamam īpašumam nav piekļuve, tad saskaņā ar publiskās personas mans atsināšanas likumu, to drīkst atsināt tikai pieguļošos zemes gabala īpašniekiem. Certificēts vērtais ir noties nekustamā īpašuma tirgus vērtību, jautājums skatīts objektu privatizācijas īpašuma atsināšanas komisijas komisijā.
Paldies. Ir jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kad balso par. Paldies. 21. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Malnieku Valgalē Abavas pagastā atsavināšana un izsilus noteikuma apstiprināšana lūdzu.
Ir saņemts Abavas pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iesniegums ar rosinājumu nodot atsavināšanu dzīvokļa numur 1 Malnieki, kas atrodas Valgalē. Minētais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašums sastāv no trijām istabām ar kopējo platību 56,6 kvadrātmetri. Certificēts vērtais noties nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Un jautājums skatīts objektu privatizācijas īpašuma atsavināšanas komisijā.
Vai jautājumi, priekšlikumi? Ja jautājumi, priekšlikumi nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies. 22. Darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Karplauki Ģibuļu pagastā. Lūdzu.
Šā gada 12. Jūlijā tika rīkot nekustamā īpašuma izsoli, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Un objektu privatizācijas īpašuma atsavināšanas komisijā tika lēmts rosināt domai samazināt izsoles sākuma cenu par 20%.
Paldies. Jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Dārziela 8 sabiedrībai nodošanu atsavināšanai.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanā Talsmes pašvaldībai piederošā zemes vienība ar adresi Dārziela 8 sabiedrībai. Un šis zemes vienības atrodas divas ēkas, kas pieder iesnieguma iesniedzējai. Ar šo personu ir noslēgts zemes nomas līgums. Un saskaņā publiskās personas mans atsavināšanas likumu šī persona ir tiesīgi ierosināt zemes vienības izpirkšanu un šai personai pirpirkuma tiesības. Jautājums skatīts objektu privatizācijas īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies. Nākošais jautājums ir par automašīnas Ford Transit valsts reģistrācijas numurs FO 7236 atsavināšanu lūdzu.
Šā gada 5. Jūlijā tika rīkot automašīnas Ford Transit izsole ar izsoles sākuma cenu 190 eiro. Uz izsoli nereģistrējās viens pretendents. Objektu privatizācijas īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē tika nolēmts nodot automašīnu metallūžos un tāpēc arī ir rosināts atcelt lēmumu projektu par automašīnas atsavināšanu.
Skaidrs. Jautājumi, kolēģi, priekšlikumi nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, atbalso par. Paldies. Un 25. Darba kārtības jautājums par automašīnu Toyota Vensis valsts reģistrācijas numurs J5049 atsavināšanu lūdzu.
Līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā, arī šo automašīnu reģistrējās neviens pretendents uz ISO, un arī atcerēšanas komisijā tika lēmts nodot automašīnu metālūžņos.
Skaidrs jautājumi, priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par izsoles rezultātiem nekustamām īpašumām Melngaiļi, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā. Lūdzu.
Šā gada 12. jūlijā notika nekustamā īpašuma izsole. Izsoles sākuma cenu 5450 eiro. Uz izsole reģistrējās viens pretendents, kurš arī nosolījis augstāko cenu šim īpašumam un ir jau arī samaksājis. Lūdzu apspēr lēmu projektu.
Jautājumi, priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kuri balso par. Paldies. Un 27. darbkārtības jautājums par izsoles rezultātiem nekustamam īpašumam pagasta garāža Mundikciemā, Lībaku pagastā, Talsu novadā. Lūdzu.
Arī šā gada 12. jūlijā notika nekustamā īpašuma izsole. Izsoles sākuma cena no 1125 eiro. Uz izsole pieteicās divi pretendenti un izsoles uzvarētājs nosolījis augstāko cenu 2225 eiro un arī ir veicis jau visu samaksu.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas balso par. Paldies. Un pēdējais darbkārtības jautājums. Par grozījumiem Talsu novada domas 2018. gada 16. augusta noteikumos numur 3 Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas izstrādes apstiprināšanas un izpildes kārtību uzraudzību un kontrolu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir tātad pagājušajā gadā, pirms gada mēs esam pieņēmuši šādus noteikumus, kādu kārtību, kādā veidā tiek Talsu novada pašvaldībā plānots budžets, izstrādāts, apstiprināts un uzraudzītā izpildes kārtība un kontrolēts. Veicot šī gada budžeta rīkojumu sagatavošanu un apstiprināšanu, mēs sapratām, ka tomēr šie te termiņi vai šie te datumi, pēc kādiem ir jāvadās apstiprinātajos noteikumos, nav tie optimālākie, neatbilst, teiksim, aktuālākai situācijai, un tāpēc ir mūsu priekšlikumi mainīt datumus. Es to izstrādīšu arī, kāpēc konkrēti un kurās vietās. Pārējie, teiksim, budžeta principi, kā tiek veidots budžets un kārtība un secība, tā būtība, kas ir noteikumos, tā mainīta netiek. Tātad tikai šie te termiņi. Un kāpēc faktiski ir tas pamats, kāpēc ir nevis šajā te lēmuma projektā pirmais, bet otrais punkts, kurā mēs lūdzam grozīt 1. jūniju ar vārdu ar skaitli 1. septembri, tas ir datums, kurā uz kuru datumu ir jāņem vērā aktuālākā informācija. Tātad šis te punkts skan, plānojot budžetu, ir jāpielieto pamatoti aprēķini, apstiprinātos izdevuma normas nozarēs jaunākie līdz kārtējā gada vecajā redakcijā 1. jūnijam apstiprinātie amatu saraksti. Mūsu piedāvājums un mūsu lūgums uz 1. septembra apstiprinātajā informācija. Galvenokārt tas ir saistīts ar audzēkņu skaitu, uz izglītības iestādēs jau tiek plānots izdevuma kodi pēc normām uz audzēkņu skaitu, un uz to mums vērs uzmanība arī izglītības pārvalde, jo tomēr 1. septembras izglītības iestādēm noteikti ir šāds te nozīmīgs datums, un pat runājot par ieteikumiem, pat bija sporta skolai, pat bija ieteikts ņemt vērā audzēkņu skaitu uz 1. oktobru, jo šā mēneša laikā tur viņiem tur nostabilizējās šie audzēkņu skaits. Un tāpēc tātad lūgums grozīt no šī te 1. jūnija uz 1. septembri, un līdz ar to tad arī tas pavēlk līdz vai rada līdz izmaiņas pārējos šajos te datumos, jā. Tad līdz ar to tad, ja ejot tā, tad, ja mums iepriekš tātad pirmajā punktā, kur no 30. septembra mums lūgums uz šīnī gadījumā 1. oktobris, bet tur ir drukas kļūda, mēs runājām 15. oktobri. Tas ir datums, līdz kuram ir paši finanšu nodaļai ir jāsastāda šis te bāzes budžeta projekts. Tātad, ja 1. septembrī faktiski ir tikai izējas dati, tad lūgums pusotru mēnesi, lai sastādītu šo te bāzes projektu un šajā te lēmuma projektā to pirmo oktobris 15. mainīt. Trešajā punktā, kas ir saistīts ar izmaiņām, tas ir datums, kurā tātad iepriekš 1. oktobrī mums vajadzēja nodot tāmju projektu pieejamus visiem iestāžu vadītājiem. Šobrīd tas varētu būt 16. oktobris, ja mēs līdz 15. oktobrim izstrādājam šo te bāzes projektu, tad 16. oktobrī viņu varētu darīt pieejamu iestāžu vadītājiem. Tas būtu tas nākošais grozījums tālāk. Līdz šim bija paredzēts līdz 20. oktobrim, kad iestāžu vadītāji līdz šim tātad iepazīstās, sagatavo savus priekšlikumus un iesniedz līdz 20. oktobrim par šiem tāmēm. Šobrīd tātad, ja viņiem ir iespējams tikai sākt iepazīties ar 16. oktobri, tad to 20. oktobri pārāk īs laiks, tās ir 4 dienas, tātad lūgums mainīt uz 1. novembri, pusmēnesis, lai saglabājas. Nākošais solis, kas ir šajā te budžeta plānošanas kārtībā, ir laika periods, kad notiek sarunas. Vecajā redakcijā bija paredzēts no 15. oktobra līdz 31. oktobrim. Šobrīd tātad lūgums pavirzīt pa pusmēnesi uz priekšu no 1. novembra līdz 15. novembrim. Un tad jau pēdējais datums bija līdz šim bija paredzēts, kad finanšu nodaļa līdz 15. novembrim sagatavo bāzes projektu un iesniedz to pašvaldības vadībai, tad šobrīd mēs lūdzam vēl 5 dienas klāt, tātad līdz 20. novembrim. Tātad tas process faktiski garāks paliek šajā te sākuma, pat tas nav sākums budžeta plānošanas šajā te periodā, bet uz nobeigumu mēs šo te tā kā, cenšamies ieraut to, ko mēs tagad sākumā vairāk lūdzam laiku pagarināt, tad faktiski gala rezultāts pa 5 dienām pabīdās uz priekšu.
Paldies. Ir jautājumi par šo? Priešlikumu arī es ceru nebūs, ja?
Paldies.
Labi. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to mēs darbu kārtību esam izskatījuši. Paldies par darbu.